Գլուխ 44-րդ. Այդ միջոցին խորհրդակցության սենյակում իսկական վիճաբանություն էր տեղի ունենում։ Այն բոլոր հարցերը, որոնք դատական նիստի ժամանակ ամեն մեկը մտմտում էր իր համար, այժմ քննարկվում էին բարձրաձայն։ Խիստ հետաքրքրական է հետևել, թե ինչպես երթվյալները տատանվում և ծանր ու թեթև են անում բոլոր թեր և դեմերը, այսպիսի գործեր քննելիս։ Հետաքրքրական է այն հոգեբանական տարտան պրոցեսը, որի հետևանքով հանգում են այս կամ այն վճռին։ Այսպես կոչված ճշմարտությունը լավագույն դեպքում անգամ խիստ մշուշային մի բան է, որովհետև փաստերը, գործին խիստ ազնվորեն վերաբերվելիս էլ, հաճախ ենթարկվում են տարբեր ու հեխեղուկ մեկնաբանման։ Այսօր երթվյալների առաջ ծառացած էր առանձնապես բարդ մի խնդիր, և նրանք քիչ չչարչարվեցին այն բազմակողմանիորեն քննելու համար։ Երթվյալների դատարանը ոչ այնքան հանգում է որոշ եզրակացությունների, որքան որոշակի վճիռների և հանգում է շատ յուրօրինակ ձևով։ Պատահում է, որ առանձին երթվյալներ դեռ ոչինչ չեն կարողացել պարզել, իսկ կոլեգիան ամբողջովին վերցրած արդեն վճիռ է արձակում։ Այստեղ, ինչպես գիտեն բոլոր իրավաբանները, որոշ դեր է կատարում ժամանակը։ Երթվյալները միասին կամ առանձին-առանձին տրտնջում են, որ ավելորդ ժամանակ շատ են գործնում գործը քննարկելիս։ Մեծ հաճույք չէ ժամերով չարչարվել ինչ-որ հարց լուծելու համար, բացի այնպիսի դեպքից, երբ դա այս կամ այն պատճառով չափազանց ուշագրավ է լինում։ Խրթին ու մութ սիլոգիզմները վերջի վերջո հոգնեցնում են ու վհատություն առաջացնում։ Տախտուկ են արձակում անգամ խորհրդակցության սենյակի պատերը։ Մյուս կողմից էլ, քննության ընթացքում առաջացող տարակարծիքները չեն կարող չջղայնացնել երթվյալներին։ Մարդկային բանականությանը հատուկ է ստեղծագործական նախասկիզբը, և ամեն մի չլուծված հարց տանջալի է նրա համար։ Կյանքը առողջ ընկալող մարդուն նահանգիստ չի տալիս, ինչպես ամեն մի թերահավատ գործ։ Երթվյալները խորհրդակցության սենյակում նման են բյուրեղի ատոմներին, որոնց վրա այնքան շատ միտք են անում գիտնականներն ու փիլիսոփաները։ Նրանք ձգտում են կազմել միասնական ու վայելչակերտ մի ամբողջություն, անքակտելի ճակատ, որովհետև այն ժամանակ միայն դրանք կդառնան այն, ինչ պարտականության ու պարկեշտության զգացմունքից դրթված պարտավորվել են լինել, այսինքն՝ մի տեսակ միասնական, խոհական դատավոր։ Միասնականության այդ նույն ձգտումը դրսևորվում է նաև բնության տարբեր երևույթներում։ Բերածո անտառի հոսանքի մեջ, Սարգասի ծովում, հանդարտ ջրի մակերեսի վրա եղած օդի պղպջակների երկրաչափորեն ճիշտ բաշման մեջ, ճարտարապետական այն ապշեցուցիչ կառույցներում, որ անգիտակցաբար կերտում են որոշ միջատներ ատոմների միացության մեջ, որոնցից հյուսվում է տիեզերքի սուբստանցն ու կառուցվածքը։ Երբեմն թվում է, թե կյանքի ֆիզիկական սուբստանցը, այն արտաքին ձևը, որ մեր աչքն ընդունում է որպես իրականություն, հագեցած է անսահման իմաստությամբ, այնպիսի իմաստությամբ, որը ձգտում է կարգ հաստատել, ավելին, ինքն էլ հենց այդ կարգն է։ Այսպես կոչվող մեր էության, այսպես կոչված մեր բանականության ատոմները գիտեն ուր շարժվեն և ինչ անեն։ Նրանք ինքնին մարմնավորում են մեզնից կախում չունեցող կարգը, իմաստությունը, կամքը։ Նրանք ստեղծում են, կառուցում, գոյություն ունենում կարծես մեզնից դուրս։ Այդպես էլ աշխատում է երթվյալների ենթագիտակցությունը։ Բայց այս դեպքում պետք է հիշել նաև, մի անձի, մի ուրիշի վրա յուրահատուկ հիպնոզային ազդեցություն կատարելը։ Մարդկանց տարբեր տիպերի միմյանց վրա գործած զանազան ազդեցությունը, որ տեղի ունենում մինչև այն պահը, երբ կատարվի իսկական միաձուլումը բարի վաղնջական քիմիական իմաստով։ Խորհրդակցության սենյակում 2-3 մարդու հստակ արտահայտած միտքը կամ հաստատակամությունը կարող են գերիշխել մնացած բոլորին ու հաղթահարել մեծամասնության փաստարկումներն ու դիմադրությունը։ Այն մարդը, որ կարող է պաշտպանել լիովին որոշակիացած իր կարծիքը, կարող է դառնալ կամ անողնաշար զանգվածի հաղթական ղեկավարը, կամ թե մի թիրախ, որն անողոքաբար ծածկվում է հետևությունների կենտրոնացած կրակից։ Մարդիկ արհամարում են բութ, չպաճառաբանված դիմադրությունը։ Աշխարհում ոչ մի տեղ մարդուց այնպես չեն սպասում հաստատապես հիմնավորված կարծիք, ինչպես դատարանի խորհրդակցության սենյակում, եթե իհարկե ցանկանում են լսել այդ կարծիքը։ Քիչ է ասել, ես համաձայն չեմ։ Մենք գիտենք դեպքեր, երբ երթվյալները բորբոքված վիճակում հասել են տուրու դմփոցի։ խորհրդակցության սենյակի նեղ պատերում հաճախ ծնունդ են առել թշնամություններ, որոնք հետո տարիներ են տևել։ Չափից ավելի համար երթվյալները բոյկոտի են ենթարկվել դատարանի հետ ոչ մի առնչություն չունեցող գործերում, միայն փաստարկներով չհաստատվող իրենց համառության կամ հատուկ կարծիք ունենալու համար։ Իսկ այստեղ, երբ ամենքն էլ համաձայնեցին, որ Քաուփերվուդը անպայման արժանի է պատժի, սկսվեցին վեճեր։ Պետք է արդյոք հանցավոր ճանաչել նրան ըստ մեղադրանքի 4 կետերի էլ։ Ի վիճակի չլինելով կարգին հասու լինել մեղադրանքի կետերի տարբերությանը, երթվյալները ուզում էին զիջողական որոշում կայացնել։ Մեղավորը 4 կետով էլ, բայց ներողամտության է արժանի։ Սակայն անմիջապես էլ հրաժարվեցին վերջին ձևակերպումից։ Կամ Քաուփերվուդը հանցավոր է, կամ չէ։ Դատավորը իրենցից ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի, լավ է հասկանում մեղմացուցիչ հանգամանքները։ Արժե արդյոք կապել նրա ձեռքերը։ Մանավանդ որ այդպիսի ձևակերպումները սովորաբար մնում են անուշադիր և միայն երթվյալների գրաված դիրքի խախուտությունն են ապացուցում։ Այդպիսով գիշերը, 12-ից 10 րոպե անց, երթվյալները վերջապես պատրաստ էին հրապարակել իրենց որոշումը։ Ուստի և այդ մասին անմիջապես հայտնեցին դատավոր Պեյդերսոնին, որ ամենևին չէր հեռացել դատարանի սրահից, մասամբ այդ գործի նկատմամբ ունեցած շահագրգռությունից, մասամբ էլ մոտիկ ապրելու պատճառով։ Կատարածուին ուղարկեցին կանչելու Քաուփերվուդին ու Սթեջերին։ Դատարանի սրահը ամբողջովին լուսավորված էր։ Կատարածուն, քարտուղարն ու սղագիրը իրենց տեղումն էին։ Երթվյալները իրար ետևից դուրս եկան խորհրդակցության սենյակից, իսկ Քաուփերվուդն ու Սթեջերը տեղ գրավեցին այն դռնակի մոտ, որը տանում էր սրահի պատվարով անջատված մասը։ Մեղադրյալներն այնտեղ պետք է լսեին դատավճիռը և այն ամենը, ինչ ուզում էր ասել նրանց դատավորը։ Ձեր Քաուփերվուդը խիստ հուզված նստած էր որդու մոտ։ Կյանքում առաջին անգամ Քաուփերվուդին թվաց, որ այդ ամենը իբր թե երազում է կատարվում։ Միթե ինքը այն նույն Ֆրենկ Քաուփերվուդն է, որը 2 ամիս առաջ հարուստ, բարգավաճող ու ինքնավստահ մարդ էր։ Միթե հիմա դեկտեմբերի 5-ը կամ 6-ն է միայն։ Կեսգիշերն անցել էր։ Ինչու այդքան երկար էին խորթակցում երթվյալները։ Ինչ կարող է դա նշանակել։ Ահա նրանք արդեն սրահում են։ Կանգնել ու հանդիսավոր նայում են իրենց առաջ։ Ահա եւ դատավոր Պեյդերսոնն է բարձրանում ամբիոնը։ Նրա գանգուր մազերը ծիծաղելիորեն ցցվել են։ Կատարածուն ամենքին կարգի է հրավիրում։ Դատավորը նայում է ոչ թե Քաուփերվուդին, անքաղաքավարի բան կլիներ, այլ երթվյալ ատենակալներին, որոնք իրենց հերթին նայում են նրան։ Երբ քարտուղարը հարցրեց. «Պարոն երթվյալ ատենակալներ, միաձայն որոշման հանգեցիք արդյոք»։ Ավակը պատասխանեց. «Այո»։ «Մեղադրյալին հանցավոր եք համարում, թե անմեղ»։ «Մեղադրյալին համարում ենք հանցավոր»։ Մեղադրական ակտին միանգամայն համապատասխան։ Ինչպես հանգեցին նրանք այդպիսի որոշման։ Միթե ամբողջ պատճառն այն է, որ ինքը վերցրել է իրեն չհասնող 60,000 դոլարի չեկը։ Բայց չէ որ ըստ էության, նա այդ դրամը ստանալու իրավունք ուներ։ Աստված իմ, ինչ նշանակություն ուներ 60,000 դոլարը, եթե հաշվի առնենք այն գումարները, որ շրջանառության մեջ էին դրել ինքն ու ստիները։ Ոչ մի նշանակություն։ Թվում էր, թե չնչին մի գումար է։ Մինչդեռ հենց այդ էլ, այդ մանր, այդ չնչին չեկտ էլ դուրս եկավ ջրի երես ու վերածվեց թշնամության սարի, քարե պատի, հետագա բարգավաճման ուղին իր առաջ փակող բանտի պատին։ Անըմբռնելի է։ Քաուփերվուդը նայեց շուրջը։ Ինչ հսկայական, մերկ ու ցուրտ սրահ։ Եվ այնուամենայնիվ ինքը առաջվապես Ֆրենկ Քաուփերվուդն է։ Չի կարելի թույլ տալ իրեն հաստելու այդպիսի անհեթեթ մտքերի։ Տակավին չի վերջացել իր պայքարը սեփական ազատության, իրավունքների և իր անունը վերականգնելու համար։ Աստված տեսնում է, որ դա դեռ չի սկսվել։ 5 օր հետո երաշխավորությամբ բաց կթողնեն իրեն։ Սթեջերը Բեկման գանգատ կտա։ Ինքը ազատ կլինի և ուղիղ 2 ամիս ժամանակ կունենա պայքարը շարունակելու համար։ Դեռ պարտված չէ ինքը և կպաշտպանի իրեն։ Երթվյալները սխալվել են։ Բարձր ատյանի դատարանը կհաստատի այդ հանգամանքը, կփոխի դրանց վճիռը, ոչ մի կասկած չկա։ Քաուփերվուդը շրջվեց դեպի Սթեջերը։ որն այդ միջոցին դատարանի քարտուղարից պահանջում էր մեկ առ մեկ հարցնել երթվյալ ատենակալներին. Գուցե դրանցից թեկուզ մեկը կխոստովանի, որ տեղի է տվել հորդորներին և քվյարկել հակառակ իր կամքին.
«Լիովին համաձայն եք արդյոք դուք արձակված որոշմանը»?
Լսեց Ֆրենկը համար առաջին երթվյալին, Ֆիլիպ Մոլթրիին ուղված հարցը.
«Այո»!
Հանդիսավորապես հաստատեց այս արժանահարկ քաղաքացին.
«Լիովին համաձայն եք արդյոք»?
Քարտուղարը մատով բոթեց Սայմոն Գլասբերգին.
«Այո, պարոն»։
«Լիովին համաձայն եք արդյոք արձակված որոշմանը»?
Հարցրեց նա Ֆլեչեր Նորթոնին.
«Այո»։
Այսպես հարցրին բոլոր երթվյալներին. Սրանք պատասխանում էին հաստատ ու համոզված, հակառակ ստեջերի տարտամ հույսին, որ նրանցից մեկն ու մեկը հանկարծ միտքը կփոխի. Դատավորը շնորհակալություն հայտեց երթվյալներին, ավելացնելով, որ այդքան երկարատև նիստից հետո նրանք կարող են ազատ համարել իրենց ամբողջ սեսիայի ընթացքում. Հիմա ստեջերին մնում էր միայն մի բան. Խնդրել դատավոր Պեյդերսոնին, հետաձգել դատավճռի արձակումը, մինչև որ որոշակի անա գործը վերանայելու վերաբերյալ նահանգի գերագույն դատարանին արվելիք միջտորթության վիճակը։ Այն միջոցին, երբ ստեջերը ըստ բոլոր կանոնների շարադրում էր իր միջտորթությունը դատավորին, սա անսկոխ հետաքրքրությամբ Քաուփերվուդին էր զննում, ու քանի որ այդ գործը խիստ լուրջ էր, և գերագույն դատարանը կարող էր կասկածել վճռի ճշտությանը, նա շտապեց համաձայնել փաստաբանի փաստարկներին։ Այդ արարողությունից հետո Քաուփերվուդին մնում էր միայն, չնայած ուշ ժամին, պահակների հսկողությամբ ուղևորվել շրջանային բանտը, որտեղ մնալու էր առնվազն 5 օր ու թերևս ավելի։ Մոյամենսինգի բանտի շենքը, որ տեղավորված էր 10-րդ և Ռիթ փողոցների անկյունում, արտաքուստ անախորժ տպավորություն չէր գործում։ Նրա կենտրոնական մասում գտնվում էին բանտի սենյակները և շերեֆի կամ բանտի կառավարչության մի այլ պաշտոնատար անձի նստավայրը։ Եռահարկի բարձրություն, ատամնավոր քիվ և կլոր նմանապես ատամնավոր ու բարձրությամբ շենքի 1/3-ին հավասար աշտարակ ունեցող այդ կենտրոնական մասին կից էին ատամնավոր փոքրիկ աշտարակներով պսակված երկհարկանի թևերը։ Ամբողջ կառուցվածքը շատ էր հիշեցնում միջնադարյան դղյակ, ուստի և ամերիկացու տեսակետից բավական նման էր բանտի։ Շենքի ճակատը, որի միջնամասը 35 ոտնաչափից, կողնային մասերն էլ 25 ոտնաչափից ավելի բարձր չէին լինի, փողոցից 100 ոտնաչափ խոր էր ընկած։ Երկու թևերից սկիզբ էր առնում ամբողջ թաղամասը շրջափակող 20 ոտնաչափ բարձրությամբ մի քարաշեն պատ։ Այդ շենքը մռայլ տպավորություն չէր գործում նաև այն պատճառով, որ նրա կենտրոնական մասում լուսամուտները լայն էին, առանց վանդակաճաղի, իսկ վերևի երկու հարկերը նույնիսկ վարակույր ունեին, որը ամբողջ ճակատին տալիս էր բնակելի և ավելի շուտ հաճելի տեսք։ Աջ թևում էր գտնվում այսպես կոչված շրջանային բանտը կարճատև բանտարկության դատապարտված անձանց համար։ Ձախ մասում հետաքննության ենթարկվողների բանտն էր։ Հարթ ու բաց գույնի քարից շինված այդ բանտ դղյակը ներսից սակավ էր լուսավորված, և այդ բքաշունչ գիշերը, տարօրինակ, ֆանտաստիկ ու համարյա գերբնական տպավորություն էր գործում։ Այդ գիշերը, երբ Քաուփերվուդին ուղարկեցին կալանքի, ցուրտ ու քամի էր։ Գետնամած հողմ էր փչում։ Հորից ու ստեջերից բացի, Քաուփերվուդին ուղեկցում էր Էդդի Զանդերսը, շերիֆի օգտականը, որ երրամսյան ըստաշրջանների ժամանակ գործուղվում էր դատարան։ Կարճահասակ մարդ էր, մազերը թուխ, բեղերը կարճ ու ցից, աչքերը անմիտ, բայց խորամանկ։ Կյանքում երկու հոգս ուներ նա, պահել իր կոչման արժանապատվությունը, որ խիստ պատվավոր էր թվում նրան, ու մի կերպ լրացուցիչ վաստակ ճարել։ Նա գիտեր միայն այն, ինչ վերաբերում էր իր գործունեության խիստ անձուկ ոլորտին, այսինքն, ինչպես կալանավորներին տանել բանտ ու ետ բերել, և ինչպես հետևել նրանց, որ չփախչեն։ Կալանավորների որոշ մի տիպին, այսինքն հարուստ և ունևոր մարդկանց, բարեկամաբար էր վերաբերվում, որովհետև վաղուց էր արդեն հասկացել, որ այդ բարյացակամությունը վարձատրվում է։ Այժմ, բանտ գնալիս, նա սիրալի շեշտով մի քանի դիտողություն արեց եղանակի մասին, ասաց, որ ճանապարհը շատ կարճ է, և հավանորեն շերիֆ Ջեսպերսին կգտնեն տեղում, իսկ եթե ոչ, կարելի է մարդ ուղարկել արթնացնի։ Քափերվուդը նրան չէր լսում, մտածում էր մոր, կնոջ ու Էյլինի մասին։ Երբ վերջապես տեղ հասան, Քափերվուդին մտցրին բանտի կենտրոնական մասը, քանի որ այդտեղ էր շերիֆ Ադլեյ Ջեսպերսի գրասենյակը։ Ջեսպերսը, որ վերջերս էր ընտրված այդ պաշտոնին, մանրակրկիտ հարգում էր իր պաշտոնավարության հետ կապված բոլոր ձևականությունները, բայց հոգով բնավել ձևապաշտ չէր։ Որոշ շրջաններում հայտնի էր, որ Ջեսպերսը իր նիհար աշխատավարձը չաղացնելու համար առանձին սենյակներ էր վարձու տալիս կալանավորներին, ինչպես նաև բազմաթիվ առավելություններ էր ընձեռում նրանց, ովքեր ի վիճակի էին վճարել իրեն։ Նրանից առաջ եղած մյուս շերիֆներն էլ ճիշտ այդպես էին վարվել։ Երբ Ջեսպերսը գրավեց այդ պաշտոնը, մի քանի կալանավոր արդեն նման առավելություններ ունեին, նա էլ, իհարկե, չխախտեց մի անգամ մցված սովորույթը։ Այն սենյակները, որ նա, ինչպես ինքն էր ասում, վարձու էր տալիս ում հարկ է, գտնվում էին շենքի կենտրոնական մասում, որտեղ և նրա բնակարանն էր։ Այդ սենյակների պատուհանները վանդակապատ չէին և բնավել բանտի նման չէին։ Հարկ չկար վախենալ, որ մեկը կփախչի, որովհետև գրասենյակի դռան մոտ միշտ ժամապահ էր կանգնած, որին և պատվիրված էր ուշադիր հետևել վարձակալների վարքին։ Այդ առանձնաշնորհումը վայելող կալանավորը շատ տեսակետից ազատ մարդ էր։ Եթե նա ուզենար, ուտելիքը բերում էին ուղիղ սենյակը։ Նա կարող էր կարդալ, թուղթ խաղալ, հյուրեր ընդունել և նույնիսկ ուզած երաժշտական գործիքը նվագել իր ընտրությամբ։ Միայն մի կանոն էր անշեղորեն հարգվում այստեղ. եթե կալանավորը ականավոր անձ էր, ապա թերթի մի թղթակից այցելելու դեպքում պարտավոր էր իջնել ցած այցելուների ընդհանուր ընդունարանը, որպիսի թղթերը չիմանային, որ նա, ի տարբերություն այլ կալանավորների, բանտի խցում չի պահվում։ Այս ամենի մասին Սթեջերը վաղորոք պատմել էր Քափերվուդին, բայց երբ սա բանտի շեմքն անցավ, ակամա համակվեց դատապարտվածության ու աշխարից կտրված լինելու տարօրինակ զգացմունքով։ Քափերվուդին ու նրա ուղեկիցներին մտցրին մի փոքրիկ, գազի լամպով աղոտ լուսավորված սենյակ, որտեղ ոչինչ չկար բացի մի գրասեղանից ու աթոռից։ Շերիֆ Ջեսպերսը, մի մարմնեղ ու կարմրադեմ մարդ, ողջունեց նրանց ամենասիրալիր ձևով։ Նա անմիջապես ազատ արձակեց Զանդերսին, սա էլ անհապաղ հեռացավ։
«Հիանալի եղանակ է»,
նկատեց Ջեսպերսը, և ավելացնելով գազի հոսանքը լամպի մեջ, պատրաստվեց կալանավորին արձանագրելու արարողության։ Սթեջերը մոտեցավ շերիֆի գրասեղանին և սկսեց կամացուկ մի բան ասել նրան։ Այդ զրույցից հետո Ջեսպերսի դեմքը պայծառացավ։
«Ա, իհարկե, իհարկե, կարելի է, միստր Սթեջեր, անհոգ եղեք. Դե իհարկե, ինչ կա որ»։
Քափերվուդը, որ զննում էր գիրուկ շերիֆին, կռահում էր, թե խոսքն ինչի մասին է։ Նա արդեն կարողացել էր ձեռք բերել իր սովորական սառնարյունությունը, քննադատական վերաբերմունքը կատարվող ամեն ինչի նկատմամբ և իհարկե հավասարակշռությունը։ Ուրեմն, բանտ ասվածը սա է, և այս ճարպակալած ոչնչությունն էլ, շերիֆը, պետք է հսկի իրեն։ Թող հսկի, ինքը այստեղ էլ կկարողանա տեղավորվել։ Մտքով անցավ, չլինի թե խուզարկեն, քանի որ ընդունված է կալանավորներին խուզարկել, սակայն շուտով համոզվեց, որ խուզարկություն չի լինի։
«Դե, այդ էլ եղավ, միստր Քափերվուդ»,
ասաց Ջեսպերսը վեր կենալով։
«Կարծում եմ, թե կկարողանամ տեղավորել ձեզ որոշ հարմարություններով. սա իհարկե հյուրանոց չէ»,
քթի տակ ծիծաղեց նա։
«Սակայն որոշ բան կարող եմ անել ձեզ համար»։ «Ջոն»,
ձայն տվեց նա, և կողքի սենյակից, քնկոտ, աչքերը տրորելով, երևաց հսկիչներից մեկը։
«Այստեղը 6-րդ համարի բանալին»։
«Այո, սեր»։
«Ինձ տուր»։
Ջոնան հետացավ և անմիջապես էր վերադարձավ, իսկ Սթեջերը այդ միջոցին բացատրեց Քափերվուդին, որ կարող են նրա համար հագուստ ու ամեն տեսակ այլ բաներ բերել այստեղ, ինչ որ ուզենա։ Առավոտյան ինքը կգա այստեղ գործերից խոսելու, իսկ եթե Ֆրենկն ուզենա հարազատներից որևէ մեկին տեսնել, ապա նրանց ևս թույլ կտրվի այցի գալ։ Ֆրենկն անմիջապես հայտնեց հորը, որ ինքը երբեք չի ձգտում հարազատներին այստեղ ընդունել։ Թող Ջոզեֆը կամ Էդուարդը
Առավոտյան սպիտակ եղեն եւ մյուս բաներ ճամպրուկ լցրած բերի այստեղ։ Գալով ընտանիքի մյուս անդամներին, ապա ավելի լավ կլինի սպասեն, մինչև դուրս գա, կամ դառնա իսկական կալանավոր։ Ուզում էր գրել Էյլինին և զգուշացնել, որ նա ոչ մի բան չձեռնարկի, բայց շերիֆը նշան արեց և Քափերվուդը սառնարյուն հետևեց նրան։ Ստեջերի և հոր ուղեկցությամբ նա բարձրացավ վեր, իր նոր կացարանը։ Դա 15 ոտնաչափ լայնություն և 20 ոտնաչափ երկարություն ունեցող սենյակ էր։ Պատերը սպիտակ և առաստաղը համեմատաբար բարձր։ Այդտեղ կար մի փայտե, դեղին, սնարը բարձր մահճակալ, նմանապես դեղին գզրոց, բալենու փայտի նմանեցված մի փոքր սեղան, 3 ամբարետես աթոռ, նստոցները հյուսված, թիկնակները փորագրված, նույնպես բալենու փայտի նման ներկված։ Փայտելը վացարան, նույն մահճակալի գույնի, վրան ջրաման, կոնք, բաց օճառաման և վարդագույն ծաղիկների նախշ ունեցող մի փոքրիկ թաս բերանը ողողելու և ացիլվելու համար, որ աչքի էր ընկնում մյուս համեմատաբար լավորակ իրերի մեջ, ու երևի արժեր 10 ցենտից ոչ ավելի։ Շերիֆ Ջեսպերսի համար այդ սենյակը նշանակում էր շաբաթական 30-35 դոլար եկամուտ։ Քափերվուդը պայմանավորվեց 35-ով։ Նա ընդոստ մոտեցավ պատուհանին, որը նայում էր ձնապատ մի բացատի, և ասաց, որ այստեղ բնավել վատ չէ։ Հայրն ու ստեջերը պատրաստ էին մնալ, որքան ինքը ցանկանար, բայց խոսելիք չունեին։ Ասենք Քափերվուդն էլ զրուցելու ցանկություն չուներ։ Առավոտյան թող Էդը սպիտակ եղեն բերի ինձ և 1 կամ 2 կոստյում։ Ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ ինձ։ Ջորջը իմ իրերը կհավաքի, ասաց Ֆրենկը, նկատի ունենալով իրենց ծառային, որը մյուս պարտականությունների հետ համատեղում էր նաև սենեկապանի պաշտոնը։ Լիլիանին ասա թող չանհանգստանա, ես շատ լավ եմ։ Կգերադասեի, որ նա չգա այստեղ, քանի որ 5 օրից դուրս եմ գալու։ Իսկ թե դուրս չգամ, այն ժամանակ կկարողանա գալ։ Իմ փոխարեն համբուրիր երեխաներին, ավելացրեց նա բարեմիտ ժպիտով։ Երբ առաջին ատյանում դատական գործի վախճանի մասին Ստեջերի հույսերը չարթարացան, նա արդեն վախենում էր վստահությամբ ասել, թե ինչ դիրք կբռնի նահանգի գերագույն դատարանը։ Բայց մի բան պետք էր ասել։ Ինձ թվում է, Ֆրենկ, որ դուք կարող եք չանհանգստանալ իմ բողոքարկման վերաբերյալ։ Ես տեղեկան կստանամ գործը վերանայելու մասին, և այս ժամանակ մենք տարկետում կունենանք 2 ու թերևս ավելի ամիս։ Չեմ կարծում, որ գրավականը 30,000 դոլարից ավելի կլինի, այսպես թե այնպես 5-6 օրից դուրս կգաք այստեղից։ Քափերվուդը պատասխանեց, թե ինքն էլ հույս ունի, որ այդպես կվերջանա, բայց հիմա արդեն ուշ գիշեր է և չարժե քննել այդ հարցը։ Խոսակցությունը շարունակելու համար մի քանի ապարդյուն փորձ անելուց հետո հայր Քափերվուդն ու ստեջերը բարի գիշեր մաղթեցին Ֆրենկին և թողին նրան միայնակ հորթացելու։ Քափերվուդը հոգնած էր, ուստի և արագ հանեց հագուստները, պարկեց բավականին չոր անկողնին և շատ չանցած խորքուն մտավ։